Rukovodstvo Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije i u novom mandatu nastavlja da insistira na doslednoj primjeni propisa i zaštiti regularnosti takmičenja. Jasnim i beskompromisnim odlukama organi saveza šalju nedvosmislenu poruku da neće biti kompromisa kada je reč o integritetu fudbala i da niko neće moći da ugrožava ili dovodi u pitanje regularnost takmičenja koja se odvijaju pod okriljem najvećeg fudbalskog regiona u Srbiji. Posle prijave oficira za integritet takmičenja FSRZS o dešavanjima na finalnoj utakmici baraža za popunu zone Morava, Stanovo 1941, budućnost Konarevo 2:5, usledile su odluke disciplinskih organa. Zbog učešća u neregularnostima sa po 9 negativnih bodova za takmičarsku sezonu 2026-27, kažnjeni su Stanovo 1941 i budućnost Konarevo. Zabranom vršenja funkcije u trajanju od godinu dana kažnjeni su Dalibor Vučinić, ovlašćeno lice, zastupnik FK Stanovo 1941 i Goran Dragićević, ovlašćeno lice, zastupnik FK Budućnost Konarevo. Kazne teku od 1. jula 2026. godine. Zbog propusta u organizaciji baraž utakmice za zonu Dunav između Glavaša iz Glibovca i Vojvode Milenka iz Kličevca, domaćin je kažnjen sa 20.000 dinara.